Proč se hospodářské komoře nelíbí senátní návrh na omezení prodeje ve větších prodejnách o svátcích? Mělo by ministerstvo průmyslu a obchodu podporovat export do Ruska tváří v tvář zhoršující se situaci na východě Ukrajiny? A hodlá Vladimír Dlouhý za 3 roky kandidovat na prezidenta republiky? Hostem 20 minut radiožurnálu je prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dnes jste se postavili proti návrhu na zákaz prodeje o svátcích pro větší prodejny s plochou přes 200 čtverečních metrů. Proč se vám to nelíbí?
Já si myslím, že především řeknu takový svůj osobní názor. Když chce někdo mít otevřeno, tak ať má otevřeno. Když chce někdo pracovat, tak ať pracuje. A když chce někdo nakupovat, tak ať nakupuje. To je samozřejmě takový trochu zjednodušující pohled, ale přesto si myslím, že takováto regulace prodejní doby zákonem je něco, co bych nazval neodůvodněným zásahem státu do soukromoprávních vztahů podnikatelských subjektů. To je vznešeně řečeno totéž.
Promiňte, ale řada západních zemí k tomu třeba přistoupilo. Rakousko, Německo, to jsou bezesporu tržní společnosti a nějaké asi fatální dopady na jejich ekonomiku to nemá.
Ono to až zas tak pravda není. Já se k těm dopadům, jestli jsou fatální nebo méně fatální, vrátím. Bez regulace je Švédsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Dánsko, my, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, mimo Evropskou unii Island, Srbsko, Turecko, v rámci Velké Británie Skotsko, čili mnoho zemí je úplně bez regulace. Jenom velmi malá částečná je ve Velké Británii, ve zbytku teda kromě Skotska, Finsko, Polsko, Slovensko a mimo EU Norsko. Něco, co já bych viděl třeba jako ústupovou variantu, kdyby mě někdo hodně tlačil, ale taky by se mi to nelíbilo, ale budiš. Možnost regulace samosprávou, to znamená třeba na úrovni krajů, municipalit. A úplná regulace, po které se nyní volá u nás, je pouze v 10 zemí Evropské unie. Taky je vyjmenuju Portugalsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Řecko, Malta, Kypr.
Proč nejít touto cestou?
Já se domnívám, že především jde to proti mému prostě pohledu na život, ale to přiznávám, že různí lidé mají různý pohled na život. Za druhé, přečetl jsem si k tomu v tom zdůvodnění, že bychom snad měli nějak vychovávat lid a národ k méně konzumní společnosti. Já také si myslím, že takový ten tah na konzumerismus, drivovaný jako tlačený reklamami a prostě bohužel i určitým životním stylem, internetem a tak dále, srovnáváním, že to je pro společenský problém, ale podle mě absurdní ho řešit tímto způsobem.
Ale o to přece jen, promiňte, také v tomto jde, protože zboží by se stejně prodalo, jen ne ve svátek, tak nestálo by za to přece jen preferovat trochu méně ten
Musím říct, že vrťme se ještě pak k těm ekonomickým přímým sociálním a ekonomickým dopadům, ale já třeba jsem člověk a nemyslím si, že jsem sám, který jako chodí nakupovat v neděli, když potřebuje. Prostě přes týden mám hodně práce, jsem rád, když můžu
využít. Kdy odpočíváte a věnujete se duchovním hodnotám, pane prezident?
Tak nechte to na mě, když se
ptám se, říkáte v neděli.
Hodnota. Já třeba i když jdu hodně pozdě spát, tak čtu před spaním. Ale rozumím té podstatě vaší otázky. Vím, že pro řadu rodin nízkopříjmových, středně příjmových se takzvaná víkendová návštěva nákupního centra stala náhradou za to, že by třeba děti mohly vodit za kulturu, ale já si myslím, že když zakážeme nedělní prodej, že ty lidi, pokud nebude to samo z nich, tak ty rodiče spíš nechají ty děti sedět doma u televize nebo u počítače. Že prostě toto není cesta, jak dosáhnout cíle, který jako bychom měli sledovat, ale není zákaz prodejní doby o svátcích cestou, jak toto změnit.
A nemohli by třeba pomoci malým a středním podnikům, že by byla omezena jejich konkurence?
To určitě ne, naopak. Podívejme se, jak si čeští podnikatelé někdy stěžují na Vietnamce. Nechám stranou, že je to pašované zboží, neplatí daně, všelaké další úniky. To je samozřejmě naprostá chyba. Ale zase kdo z českých podnikatelů by byl on s rodinou ochoten tam sedět od 7 od rána do 23 do večera? Ono je to také prostě o tom přístupu té k práci. Ale ještě jednu věc. Zaprvé je tady celá řada žen, které si, hlavně teda žen, které prací přes soboty a neděli si přivydělávají. Může tady mít mzdový dopad, protože když se bude méně prodávat, tak buď půjdou dolů mzdy, nebo ty firmy budou vyplácet stejnou mzdu, ale bude se méně produkovat, to znamená, jejich ziskovost klesne, nebo dokonce, a to si třeba uvědomili maďarské odbory, když na rozdíl od našich odborů proti zákazu Maďarsku silně protestovali, že to může vést v některých oblastech u těch prodejců i k propouštění. Čili,
a to se pro mě projevilo v těch 10 zemích
ano,
s tou regulací?
Maďarsko, když se podíváte na Maďarsko nebo na Slovenskou, já tady dokonce mám i někde, musel bych hrabat v papírech, i slovenské propočty. Dneska na té konferenci Retail Summit vystoupil i v rámci tiskové konference, kterou jsem měl já a paní prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková, vystoupil kolega ze Slovenska, který jako říkal, že oni se domnívají, že mají odhady někde 0,25 až 0,5% dopadu do růstu.
A kolegové netvrdím, z Německa či Rakouska?
Já netvrdím, že to taky u toho Rakouska to číslo neznám. Ale jenom připomínám, že prostě to není jenom o tom, o těch okamžitých dopadech, ten fatální nebude evidentní. Ale taky to jde trošku proti takovému tomu liberálnímu pohledu na světa. Omlouvám se, já ho mám.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Včera na tripartitě také kritizoval předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula výši odvodu na zdravotní pojištění, které státu platí OSVČ. Padl termín třetinová sádra, tedy že pokud osoby samostatně výdělečně činné odvádí do systému třetinu toho, co ostatní, tak by pak měly dostat třetinovou sádru či třetinu srdeční chlopně. Co vy na to?
Tak zaprvé, já jsem se rozhodl, že na to budu reagovat osobně, přeci jenom především kvůli té třetinové sádře, když jsem si já jsem slyšel ten výrok pana předsedy Středuly i na té tripartitě, ale pak jsem si ho přečetl v titulcích na internetu a to se mi pro nic nelíbilo. Proto jsme narychlo přes noc dali dohromady 10 bodů, které jsme, protože pan předseda Středula také trošku jaksi titulkově reagoval tou třetinovou sádrou, jak my jsme titulkově to nazvali 10 omylů.
Promiňte, jenom Středula. K tomu termínu pan Josef Středula řekl, že ten termín o třetinové sádře už dříve použil někdo z zástupců velkých zaměstnavatelů.
No, já mu tak velcí zaměstnavatel věřím, ale teď ho řekl pan Středula, tak já reaguji na pana Středula. Jinak já udělám před závorkou, jak říkával klasik. Před závorkou udělám jednu poznámku panu Středovi. Já si vážím, že české odbory mají dynamického a velmi schopného vůdce. Mám s panem Středovou přátelské vztahy a tím tomu vzkazuji, aby to nebral vůbec osobně. Ale
nelíbí se vám, když mluví o třetinové sádře.
Každý máme své hrací pole a musíme každý toto své hrací pole bránit. Já musím tady zopakovat, asi nebudu to celé číst, pár těch základních argumentů. OSVČ, ty nejsou zaměstnanci, to znamená, oni musí tu práci nejenom vykonat, ale oni musí ji získat. Nikdo ji nezaplatí dovolenou 4 až 5 týdnů. Musí čelit až 3 měsíční splatnostem, zatímco ten zaměstnanec dostane peníze hned. Buď jsou sami sobě účetní, nebo si to dokupujou, což velké firmy tím nezatěžují svoje zaměstnance. V případě nemoci může OSVČ přijít okamžitě o klienta, zatímco když jste zaměstnaná, tak normálně to máte. Navíc zdá se podle různých dat, která jsou k dispozici, že nemocnost zaměstnanců je mnohem vyšší než OSVČ. OSVČ se nemůže dovolit být nemocný. Musí si vydělat na všechny svoje výrobní prostředky, musí si platit další vzdělávání, zatímco firmy hodně platí vzdělávací kurzy. Nikdo jim nezaplatí přes časy cestovní náhrady, nepřidá žádný různý stravinky ani na penzijní připojištění. Současně ale bych chtěl říct, jestli ještě mohu, že já rozumím, že ten současný systém zdravotního pojištění má daleko od ideálního stavu.
Na to jsem se chtěla zeptat, protože to jsou poměrně známá fakta, o nichž mluvíte, pane prezidente Dlouhý, ale neměli by se přece jen
myslím
odvody...
si, že když byla ta třetinová sádra, že to mělo
rozumím,
znovu takhle zaznít.
Ale neměly by se přece jen odvody OSVČ na zdravotní pojištění zvýšit, aby se alespoň částečně narovnaly ty platby mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a OSVČ, protože to je stálé téma.
Souhlasím. Nominální rozdíl v pojistném placeném živnostníky a zaměstnavateli jako je problém, který je k řešení, nějaká racionalita požadavku toho snížení rozdílu je, ale nejdřív řeknu možná jako hraběcí radu. Ono u nás vůbec v České republice máme celkové zatížení práce. My si myslíme, že platíme relativně nízký daně ve srovnání s jinými zeměmi, ať korporátní nebo důchodové, ale celkové zatížení práce v naší zemi je relativně hodně vysoké, větší než je evropský průměr. Já bych cestu viděl spíše ve snížení vysokých odvodů toho zaměstnavatele, než zvyšování pro živnostníky. A pak je tady konkrétní problém současné doby. My jsme měli za sebou, a proto jsem tak citlivý na tyhle věci, my jsme měli za sebou 6 čtvrtletí hospodářského propadu v letech 2012-13. Jsme v roce 2014-15 na začátku docela, doufejme, nadějného hospodářského růstu, ale ten je křehký. Cokoliv, co teďkon zhorší očekávání jakékoliv části podnikatelského spektra a malé a střední podniky by především se měly rychleji rozjet, tak já proti tomu boju daném okamžiku, já se nebráním diskuzi, aby se tento problém řešil ve veškeré jeho komplexnosti a teď asi není moc času přemýšlet nebo diskutovat podrobněji celý ten systém zdravotního pojištění. Jak už jsem řekl, se nebráním té diskuzi, jenom se obávám, že takto natvrdo to postavit po té, co živnostníci si už lecos v naší zemi vyslechli, včetně poznámky o parazitech, že prostě se nám to velmi nelíbí jako hospodářské komoře. Přičemž přiznávám, že problém nějaký na stole je k řešení.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Ministr Mládek připravil novou exportní strategii, kde se mimo jiné počítá s vysláním dalších diplomatů do Moskvy a s posílením spolupráce s ruskými regiony. Znáte ten materiál Ministerstva průmyslu a obchodu?
Já jsem byl na obou dvou zasedání té komise, která řešila dopady ukrajinsko-ruské krize, která byla narychlo ustavena po tom tvrdém propadu rublu, myslím 21. prosince. Z nedostatku jiné činnosti jsme se sešli ještě 23. prosince odpoledne a teď jsme se scházeli znovu. Já znám ten materiál o přímo řešení té rusko-ukrajinské krize. Na stole je ještě jeden o exportní strategii celkem, který jsem ještě neviděl, respektive jeho poslední verzi. Ten závěr je asi takový. Bez ohledu na to, co se stalo v Rusku, bychom nechtěli jako stát, a já nemohu mluvit za stát, ale tak ta byla ta diskuze ze strany ministerstva zahraničí i ministerstva průmyslu a obchodu. Nechtěli bychom vyklízet pozice, které čeští podnikatele v Rusku mají. Že se to snadno řekne, hůře dělá, že to souvisí také s tím, jak moc jsou ochotny ty dvě základní instituce EGAP a Česká exportní banka garantovat potenciální vývozy. To je pravda. Ale na tu vaši přímou otázku, myslíme si, že totiž často my vidíme Rusko rovná se Moskva a rovná se Petrohrad. Rusko opravdu je do určité míry složeno z relativně samostatných jednotek, těch jednotlivých gubernií. A jestliže tam existují vztahy i třeba na úrovni hejtmanů, jestli tam existují vztahy, které mají vytvořeny jednotlivé firmy, a já o řadě takových firm vím, tak možná, protože to je asi levnější, než poskytovat ty garance exportní, které jsou v řádu miliard, možná jako najít ve státním rozpočtu prostředky, jak posílit ty ekonomické diplomaty i mimo ty dvě hlavní ruská města. Myslím si, že v daném okamžiku není to samozřejmě samospásné řešení, ale je to krok správným směrem.
Ministerstvo průmyslu a obchodu dokonce plánuje, že by už v březnu obnovilo setkání česko-ruské mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Pro takové setkání byste byl?
Ano, já když jsem byl vlastně jako jediný představitel podnikatelského sektoru, protože na státní úrovni ty vztahy po krizi byly zmraženy, už v září v Moskvě na setkání s vedením ruské hospodářské komory a při setkání s některými nižšími představiteli ruských ministerstev i ruskými ekonomy, tak už tehdy jsem o tom mluvil. Já se totiž myslím, že tato takzvaná smíšená komise, ona má jinak dlouhý název, je platforma, kde při tom, že bychom se konstatovali velmi silné politické rozpory, které tady jsou a které já jsem nikdy nespochybňoval, že si myslíme, že právě ten kontakt přes tu smíšenou komisi by umožnil udržovat aspoň základní politický kontakt a současně vytvořit prostor pro pokračování obchodních, ekonomických a potenciálně investičních kontaktů. A byla by to platforma řešit i ty problémy, které z Ruska přicházejí, včetně třeba neplacení, rušení objednávek. Prostě byla by to platforma.
Jde o to, že takovou schůzkou by Česko porušilo dohodu uzavřenou s ostatními státy Evropské unie, tedy že evropští lídři se dohodli na summitu v Bruselu, že s Ruskem nebudou pořádat bilaterální schůzky na vládní úrovni. To by nebyl problém.
Kdo by tu smíšenku jakým způsobem řešil, samozřejmě, jestli v tomto přijmeme, nebo takto pozice hospodářské komory byla, že my vždycky upozorňujeme na situace, že třeba nesouhlasíme s nějakým rozhodnutím. Nicméně, protože se cítíme mimo státní správu, pokud státní správa, ministerstvo zahraničí, vláda, kdokoliv přijme nějaký závazek, tak my ho, nám se třeba nemusí líbit, ale budeme ho respektovat.
Já se ptám také na to, jestli je vlastně na místě vůbec uvažovat o rozvoji rusko-české hospodářské spolupráce s ohledem na to, co se děje na východě Ukrajiny, s ohledem na to, že ve čtvrtek dojde na mimořádné zasedání ministrů zahraničí členských států, kde se bude diskutovat o možnosti přitvrdit protiruské sankce kvůli právě té zhoršující se situaci na východě Ukrajiny. Je to správný čas na to?
Dovolte, abych vám odpověděl proti otázku. Já když jsem se již někdy v létě loňského roku kriticky a vyjádřil o sankcích, dostal jsem od kamarádů i neznámých lidí hrozně, jak se řekne, lidově po nose. Až po to, že jsem v uvozovkách Putinův agent. Samozřejmě se naprosto nelíbí, stejně asi jako vám a většině lidí u nás, se mi nelíbí ruská zahraniční politika, ale ta protiotázka je, přijali jsme sankce, jejich cílem přece nebylo podkopat ruskou ekonomiku. Jejich cílem bylo dosáhnout změny v jejich zahraniční politice.
Právě prostřednictvím ekonomických nástrojů.
No ano, ale ruská ekonomika opravdu šla do velmi obtížné situace. Mimochodem, nemyslím si, že sankce jsou toho příčinou. Příčinou je špatná hospodářská politika v uplynulých 10 letech. Druhou příčinou je pokles cen ropy. A teprve třetí příčinou, která mohla v některých okamžitých nastartovat tu krizi, byly ty sankce. Ale všimla jste si toho dosaženého politického cíle? I ta zhoršená ekonomická situace nevedla k tomu, že Rusko mění svoji politiku. A já
ale
znovu opakuji, ale uvědomte si, že Rusko má i z hlediska sentimentu obyvatelstva, z hlediska vnitřních zdrojů, jakkoliv se dostává do problému, tak možná právě proto, když ho budeme hnát do kouta, takže se bude chovat ještě agresivněji. A já se teď, tohle není pořad na politologickou diskuzi a politické řešení situace na Ukrajině, ani diskuze o vnitřní ruské situaci. Já jenom musím konstatovat, že byly přijaty nějaké sankce, všichni je respektujeme a ten konečný cíl, ten politický cíl, nebyl dosažen, naopak Rusko je ještě agresivnější. A teď říkám,
proto se také bude diskutovat o přitvrzení sankcí.
A já právě nevím, jestli i ty přitvrzené sankce toho dosáhnou. Ale já zase tady
nechci. To je vaše přesvědčení ohledně účinku sankcí. Jako například pan Prouza, vládní zmocněnec.
Státní sekretář.
Ano. Ten tvrdí, že sankce proti Rusku fungují velmi dobře. Samozřejmě v souvislosti i s tím, že je tady ten oslabující rubl. Ale vy se sankcí stavíte rezervovaně a v Česku, já jenom k tomu, že vy říkáte, že ty sankce v podstatě nemají ten účinek, jaký by měly být. A v Česku působící lobbysta pan Kandol tvrdí, že se snažíte, aby česká vláda tedy nepodpořila ty sankce proti Rusku, protože pracujete pro britskou firmu Rolls-Royce, která je partnerem ruské státní firmy Rosatom. Pracujete pro Rolls-Royce?
Já jsem člen mezinárodního poradenského sboru Rolls-Royce, tak jako jsem u Goldman Sachs.
A lobujete za Rolls-Royce v tom smyslu, jak o tom hovoří pan Kandol?
Pan Kandol lže.
Říká host 20 minut Radiožurnálu, prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Ještě k jedné věci. Můžete potvrdit nebo vyvrátit, jestli za 3 roky budete kandidovat na prezidenta?
Vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat, tato otázka není na stole a včerejší článek na titulní stránce Lidových novin je z mého pohledu naprostá smyšlenka. S nikým jsem ani na hradu, ale ani v podhradí jsem se o tom nikdy nebavil.
Já se ptám na to, jestli možná už není na čase třeba se připravovat už teď, abyste případně měl dostatek hlasů.
Musím vám říct, podpisu, že i kdybych nad tím přemýšlel daleko intenzivněji, než přemýšlím, tak rozhodně ten čas teď nenastal. A kdo si myslí, že nastal, tak dělá chybu.
A můžete vlastně říci třeba alespoň to, jaké jsou vaše vztahy s ministrem financí, protože Lidové noviny píší o tom, že si dobře rozumíte.
S panem Andrejem Babišem, nevím, jestli si rozumím dobře nebo špatně, ale setkávám se v rámci našich pracovních povinností, on jako ministr financí a já jako prezident Hospodářské komory České republiky a z tohoto pohledu máme docela pravidelný vztah.
Čili do budoucna si třeba umíte představit, že kandidujete za hnutí ANO na prezidenta?
pro mě je to absurdní představa, jako kdybyste se mě ptali, jestli si dovedu představit, že jsem kandidát za nějakou jinou politickou stranu, protože já v žádné kandidatuře momentálně nepřemýšlím.
Z čeho tedy pramení podle vás ty domněnky nebo smyšlenky? Protože...
To se musíte zeptat autoru toho článku.
Vy sám o tom tedy vůbec
neuvažujete? Já jsem o tom vůbec nikdy nemluvil. Pan Šabu mě, nebo Sabu, jak se jmenuje, mě volal minulý čtvrtek nebo pátek, jestli bych se k tomu chtěl vyjádřit. Já jsem mu řekl, že mám moc práce, že se k tomu vyjádřovat nebudu, a poprosil jsem ho, ať to pochopí, a on přátelsky řekl, že to pochopil. Pak jsem zjistil, že vyšel ten článek.
Váš pohled na fungování Miloše Zemana, co by prezidenta republiky?
Dvojaký. Jsou oblasti, kde mám podobný názor jako on, a není to ruská politika. Já jsem odpůrce sankcí, ale nikdy bych nejel na konferenci, kde sedí pan Jakunin. Myslím si, že třeba v Číně odvedl dobrou práci, byť si to asi pokazil na závěr. V řadě případů jako jeho takové ty zkratky stále jsou velmi dobré, ale jsou v oblasti, kde naprosto nechápu jeho vyjádření. Kolem 17. listopadu. Ale abych za úplně poslední příklad zpochybňování. Já rozumím tomu, v jakém kontextu pan prezident se o Ferdinandu Perotkovi zmínil. Že chtěl říci obecně správnou myšlenku, že holokaust byl také důsledkem selhání středoevropských intelektuálních elit. Ale pokud nemám potvrzeno, že opravdu Ferdinand Perotka byl článkem onoho, byl autorem onoho článku, který tam byl citován, tak vůbec nechápu, proč bych se pouštěl do památky člověka, který se především potom po druhé světové válce takovým úžasným způsobem zasloužil o jaksi styčení praporu české žurnalistiky ve velmi těžkých dobách.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.